Jutro slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Američki sekretar za pravosuđe saopštio da nema dokaza da su članovi Trumpove kampanje sarađivali s Rusijom. Demokrate traže dalju istragu. Netanjahu skratio posjetu Sjedinjenim državama zbog napada u Izraelu. U Nišu održana centralna državna ceremonija povodom 20 godina od NATO bombardovanja Jugoslavije. Prepodne sunčano, popodne na oblačenje. Ponegde moguća kiša, temperatura do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i kako je američki predsjednik Trump reagovao na rezultate istrage koji su pokazali da nije dokazana saradnja s Rusijom.
This was an illegal takedown.
To je bio nelegalni obračun koji nije uspeo i nadam se da će neko razmotriti i drugu stranu.
Somebody's gonna be looking at the other side.
Čućete i šta o budućnosti građanskih protesta u Srbiji misle Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Na pitanje da li je počeo Vučićev pad, Čupić i Dinić kažu:
Mislim da jeste.
Mislim da se vrlo jasno pokazalo tokom ova tri meseca koliko je režim fragilan.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki sekretar za pravosuđe William Barr je u pismu članovima Kongresa saopštio da istraga specijalnog istražitelja Roberta Malera nije našla dokaze da su članovi predsjedničke kampanje Donalda Trumpa tokom 2016. godine kovali zaveru ili tajno sarađivali sa ruskom vladom u njenim nastojanjima da se meša u izbore u Americi. U pismu Ministarstva pravde također se navodi da dokazi koje je prikupio Maler nisu dovoljni da se ustanovi da je Trump ometao sprovođenje pravde. Ipak Barr je rekao da se u samom izveštaju predsjednik ne oslobađa odgovornosti za eventualnu opstrukciju pravde. Iako se u izveštaju ne zaključuje da je predsjednik počinio krivično delo, on se također ne oslobađa odgovornosti, preneo je Barr Malerove zaključke. Maler je prethodno rekao da će sekretaru za pravosuđe prepustiti da odluči da li je počinjeno krivično delo. A predsjednik Donald Trump pozdravio je zaključke koje je predstavio William Barr. Nije bilo dosluha, nije bilo opstrukcije, kompletno i potpuno oslobađanje od odgovornosti, napisao je Trump na Twitteru. Potom je izjavio da je sramota što je uopšte morao da prolazi kroz ovu istragu.
It was a complete and total exoneration.
Ovo je potpuno oslobađanje od odgovornosti. Sramota je da je naša zemlja morala da prođe kroz ovo. Sramota je da je vaš predsjednik morao da prođe kroz ovo.
Your president has had to go through this.
Rekao je Trump i dodao da očekuje da se sad razmotri istraga koja je vođena.
And hopefully somebody's gonna look at the other side.
Nadam se da će neko razmotriti i drugu stranu. To je bio nelegalni obračun koji nije uspeo i nadam se da će neko razmotriti i drugu stranu.
Somebody's gonna be looking at the other side.
Sekretar za pravosuđe Kongresu je predao glavne zaključke i kratak pregled dugo očekivanog izveštaja specijalnog tužioca koji je 22 meseca istraživao da li je Trumpova kampanja bila u dosluhu sa Rusima i da li je predsjednik ometao sprovođenje pravde pokušavajući da zaustavi istragu. Barr i njegovi saradnici u subotu su satima razmatrali Malerov izveštaj koji im je predat u petak uveče. Predsjedavajući odbora za pravosuđe predstavničkog doma, demokrata Gerald Nadler, rekao je da će sekretar za pravosuđe sada biti pozvan da svedoči u Kongresu, u kako je rekao, svetlu veoma zabrinjavajućih nedoslednosti i procesa donošenja odluka u sekretarijatu za pravosuđe posle izveštaja specijalnog tužioca koji nije oslobodio odgovornosti predsjednika, rekao je demokrata Nadler. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi i demokratski lider u Senatu Chuck Schumer saopštili su da bi Malerov izveštaj trebalo objaviti u celosti. Činjenica da izveštaj specijalnog tužioca Malera ne oslobađa predsjednika odgovornosti od ozbiljne optužbe ometanja sprovođenja pravde pokazuje da hitno treba objaviti puni izveštaj, saopštili su Pelosi i Schumer. Predsjedavajući Senatskog odbora za obaveštene poslove, republikanac Richard Burr rekao je da bi Barr trebalo da objavi što je više moguće Malerovog izveštaja. Nastavljamo sa vestima iz sveta. Sedmoro ljudi ranjeno je jutros kada je kuća u centralnom Izraelu pogođena raketom ispaljenom iz pojasa Gaze, objavila je Izraelska spasilačka služba. Sirene za raketnu uzbunu probudile su stanovnike u području Sharon, severoistočno od Tel Aviva, što ih je navelo da odu u skloništa. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu najavio je da će zbog napada skratiti posjet u Vašingtonu, a ispaljivanje rakete nazvao je zločinačkim napadom, zapretivši oštrim odgovorom. Raketa je ispaljena u osjetljivo vreme, konstatuje agencija Associated Press, i podsjeća da se izraelski parlamentarni izbori održavaju za 15 dana, a da je Netanyahu suočen sa jakim rivalstvom u nastojanju da peti put bude izabran za premijera.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Velika Britanija se suočava s još jednom nedeljom neizvesnosti, pošto je više od 5 miliona ljudi potpisalo peticiju za opoziv Brexita, a oko milion demonstranata na ulicama Londona protestom tražilo novi referendum, dok je sve veći pritisak na premijerku da podnese ostavku, pišu svetski mediji, uz ocjenu da je Theresa May najviše kriva za haos oko izlaska zemlje iz Evropske unije. Theresa May se u subotu uveče suočila s potpunim prevratom kabineta, pošto su ministri krenuli u smenu premijerke, piše Sunday Times, dodajući da zaverenici planiraju da se u ponedeljak suoče s May na sastanku kabineta i da će, ako ona ne najavi ostavku, zapretiti masovnim ostavkama ili javnim traženjem njene glave. Sljedeće nedelje u parlamentu, prema BBC-u, pored dogovora koji je već dva puta propao u donjem domu, moglo bi se raspravljati o nizu alternativa. Opoziv člana 50, novi referendum, premijerkin dogovor plus carinska unija, premijerkin dogovor plus carinska unija i pristup jedinstvenom tržištu, dogovor o slobodnoj trgovini, kao što Evropska unija ima s Kanadom, i napuštanje Evropske unije bez dogovora. Konsenzus u konzervativnoj partiji je da je May u sumraku svog premijerskog mandata, ali da je veliko pitanje da li ona sama shvata ozbiljnost svojih neprilika, piše komentator Observera Andrew Ronsley, uz isticanje da je zemlja u pat poziciji zato što nema jasnog mandata javnosti za ikakav plan za Brexit, pri čemu je premijerkin dogovor sa Evropskom unijom posebno nevoljen. Britanski pisac Sam Byers u mišljenjima u New York Timesu u osvrtu na pat poziciju Velike Britanije, dok Brexit dominira svakim aspektom života, piše: "Mi smo u skoro svakom smislu u avionu za nigde i zato što nemamo gde da odemo, moramo da se ubedimo da je nigde baš to gde želimo da budemo." Časopis Forbes ocenjuje da su se svi smorili s Brexitom i da žele da se sve to završi što pre kako bi ljudi nastavili svoje živote. Zato smena Therese May izgleda nije prva na listi prioriteta običnih Britanaca, već završavanje s Brexitom, na ovaj ili na onaj način.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Uz zvuke sirena za uzbunu i gašenje svetla, u Nišu je održana državna ceremonija obeležavanja 20. godišnjice od početka NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Manifestacije je prisustvovao veliki broj građana Srbije i državnih zvaničnika, kao i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Obeležavanje u Nišu pratila je Dragana Cvetković.
Uz zvuke sirene na trgu bez svetla, građani Niša držali su upaljene sveće u pomen žrtvama NATO bombardovanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nikome ne zaboravljamo naše živote, posebno ne dečije.
Smrt 2500 civila, smrt 79 dece, devastiranje jedne zemlje, štete koje se meri desetinama milijardi dolara, za nas će uvek biti zločin. Za njih je, čak ako i toliko hoće da priznaju, greška. Greška uz koju tu i tamo dodaju izraz tragična. I to je ono na što mi nikada nećemo da pristanemo. Narod Srbije je dostojanstveno doneo odluku da ne želi članstvo Srbije u NATO-u i da je vojna neutralnost naš prirodni izbor. Nikomu ne pretimo, samo hoćemo da čuvamo svoje nebo i da sami štitimo i branimo svoju zemlju. I za to imamo sve više snage i sve više mogućnosti, jer Srbija danas je desetostruko jača nego 99. i 20 puta jača nego 2008. godine.
Okupljenima u Nišu patrijarh Irinej je poručio da tako nešto ne treba da se ponovi nikada i nigde u svetu i da su zvuci sirene za uzbunu i danas prisutni u našim životima.
To su zvuci pakla, to su zvuci mržnje koje izlaze iz dubine čovekovog bića. Mi smo u svojoj istoriji imali mnogo teških i tužnih trenutaka. Ali čini nam se da su ovi trenuci bili najtragičniji u našoj istoriji.
Okupljenima u Nišu obratio se i Milorad Dodik, koji je rekao da posljedice bombardovanja i danas traju i da on nije jedan od onih koji će oprostiti.
Pokušali su da unapred opravdaju svoj zločin, pričom o kolateralnoj šteti i mnogo čemu drugo. Nisam od onih koji će mi ikad to oprostiti. I nisam od onih koji bi, dokle god i šta god budem radio, bio spreman da pređem preko toga i onda kada budem samo običan čovjek, imat ću u sebi neoprostivo i tužno osjećanje na te dane kada su i Republici Srpskoj i Srbiji nanijeli tako teške gubitke. Oni su se svrstali na stranu naših neprijatelja.
Ceremonija obeležavanja 20. godišnjice od početka NATO bombardovanja u Nišu završena je čitanjem imena sve dece i civila koji su izgubili živote tokom 78 dana bombardovanja. Iz Niša, Dragana Cvetković.
A 20 godina od NATO bombardovanja obeleženo je sinoći u Kragujevcu u organizaciji Vojnog sindikata Srbije. Pre manifestacije na trgu kod Krsta, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu otvorena je izložba fotografija, a u skupštini tog grada je organizovan prijem za porodice stradalih i ranjenih. Na spomenik uznesenje, posvećen kragujevačkim žrtvama ratova vođenih 90-ih, položeni su venci i cveće, a služen je i parastos stradalima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki sekretar za pravosuđe saopštio da nema dokaza da su članovi Trumpove kampanje sarađivali s Rusijom. Demokrate traže dalju istragu. Netanjahu skratio posjet u Sjedinjenim Državama zbog napada u Izraelu. U Nišu održana centralna državna ceremonija povodom 20 godina od NATO bombardovanja Jugoslavije. Prepodne sunčano, popodne na oblačenje, ponegde moguća kiša. Temperatura do 20 stepeni. A u minutima pred nama čućete i kako je prethodna nedelja izgledala iz ugla urednika portala Newsnet Marka Dražića, koji je za naš sajt vodio dnevnik.
Sreda 20. marta. Na poslu čitamo vest da Pink pokreće emisiju u isto vreme kada će ići Utisak nedelje. Koncept emisije je takav da će njoj čitati tweetove, pretpostavljamo opozicione, i tri gosta studiju će ih analizirati. Sve ovo već postoje previše absurdno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlast u Srbiji dobija se na izborima, napisao je u autorskom tekstu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istovremeno delu opozicije okupljenom oko Saveza za Srbiju poručio da, kako se izrazio, spreme za istinu. Predsjednik Vučić je u autorskom tekstu za tabloid Srpski telegraf ponovio da opozicija treba da kaže narodu šta hoće, izbore ili njegovu glavu. A sudbina građanskih protesta u Srbiji tema je najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Diniću, Savez za Srbiju dao je rok režimu da ode sa vlasti do 13. aprila. Ako do tada ne ode, tog dana će se u Beogradu organizovati veliki narodni protest. S druge strane, Siniša Kovačević, potpredsjednik Narodne stranke, koja je značajan član koalicije Saveza za Srbiju, poručuje da bi protesti trebalo da traju do 9. maja, dana pobede nad fašizmom. Ako do tada Vučić ne ode, pred predsjedništvom će se okupiti 200.000 građana, kaže Kovačević. Da li opozicioni lideri postavljaju nerealne zahteve?
Ja mislim da postavljaju taktičke zahteve. Da, zahtevi jesu nerealni. Vlast ne može da se smeni drugačije nego izborima. Vlast ne može da se smeni dok nije jasno ko će je smeniti. A to može da bude jasno jedino na izborima. Ja mislim da se sada namerno malo radikalizuju ti zahtevi kako bi se podigao, hajde da kažem, borbeni moral građana na ulicama i kako bi se podigao ulog celog sukoba. Ne mislim da je to taktički nužno pogrešno, ali ne mislim da treba da očekujemo, naravno, da će Aleksandar Vučić podneti ostavku koliko god ljudi da se okupi. Dakle, ne verujem da će podneti ostavku ni on, ni Ana Brnabić, niti bilo ko sa tog spiska, ali ne mislim ni da je to zapravo poenta. Poenta je da se na tim protestima okupi što više ljudi, da se izvrši što veći pritisak na vlast i da se što trajnije promeni javna slika Srbije u tom smislu da nakon toga bude sve teže da se antirežimske snage, antirežimski glasovi i kritički glasovi u potpunosti ignorišu kao što je to do sada bio slučaj na televizijama, pre svega sa nacionalnom frekvencijom.
Gospodine Ćupiću, mislite li vi da je nerealno ovo što radi opozicija pa postavlja rokove Vučiću da ode do 13. aprila, da ode do 9. maja, mislim to je prilično iluzorno.
Pa da vam kažem, opozicija mora nešto da nudi. Ona hoće da iskoristi tu poziciju građana. Ja ne mogu tačno da procenim. Ono što je sigurno, da se pojavi 300-400 hiljada ljudi, nema tog čoveka koji može da opstane. Prvo, neće ga uopšte ti ljudi smeniti, nego će ga njegovi smeniti, znate. Tu otkazuju institucije. Neće niko da brani jednog čoveka koja je ogromna masa u Beogradu izašla. To se desilo sa Miloševićem. Pa Milošević nikada ne bi prihvatio. On je čak onoga momenta kad se dešavao 5. oktobar izdao bio naredbu da izađu tenkovi. Jedan tenkovski bataljon je krenuo sa Voždovca, odnosno sa Banjice preko Voždovca. Onda ga je zaustavio general Krga i rekao: majore, vraćaj se. Mislim, kad bi se tolika masa okupila, prvo bi ga njegovi, znate, odmah isporučili. Ne mogu da to procenim, može se desiti, možda se neće desiti, ali samim tim što traju ovoliko protesti, čak i da oni nestanu, još veće će nezadovoljstvo i nikada se ne zna kada će to da se ponovo pojavi.
Gospodine Diniću, pomenuto je, pao bi Vučić ako bi se okupilo 200-300 hiljada građana, ali on još uvek ima podršku blizu 50%, prema tome u dogledno vreme vrlo je teško očekivati da toliko građana izađe na ulicu i da traži pad režima.
Vi ste pomenuli da Vučić ima još uvek oko 50%. Režimske ankete kažu preko 50% podrške među biračima. Ove antirežimske kažu da je ta podrška sada pala. Ja sam skloniji da verujem mojim drugim da je sada na 44-45%, što jeste pad. Možda prvi pad te stranke od kako je došao na vlast. Međutim, ja bih rekao da ovde nije u pitanju samo brojnost, ovde je u pitanju intenzitet podrške. I ono što je profesor Čupić rekao, sa čim se apsolutno slažem, jeste da je užasno bitno kako će se šrafovi u ovom režimu ponašati jednom kada na ulici imaju 200 ili 300 hiljada ljudi. Mi vidimo da već sada kada imaju nekoliko desetina hiljada ljudi, da taj režim počinje da se kruni, da podrška počinje da se kruni. Ja bih rekao da režim zaista može da skupi broj birača izvestan na različite načine, mi znamo kako on to radi, ucenama, pretnjama, privilegijama i tako dalje. To je jedan klijentilistički režim. Ali koliko je ljudi spreman zaista da okupi na ulici? Koliko je tih ljudi zaista spremno da žrtve bilo šta da bi branilo taj režim? I ja bih rekao da takvih ljudi nema puno ako ih ima uopšte. To je jedna značajna razlika između aktualnog režima i Miloševićevog režima iz 90-ih. Milošević je uvijek imao jednu vrstu tvrdog jezgra podrške koja je bila spremna, mi se sećamo kontra mitinga, koja je bila spremna da izađe na ulice, da uđe u sukob, pa čak i da pucuje na demonstrante. Ja sam siguran da mi danas nemamo ništa slično. Meni je vrlo zanimljiv bio način na koji je Vučić govorio svojim navodnim podržavaocima da ne dolaze u Beograd da ga brane. Ja bih rekao da te podrške prosto nema.
I evo, na kraju da vam postavim i ovo pitanje. Gospodine Ćupiću, očigledno Vučić neće otići ni 13. aprila, ni 9. maja, ali može li se reći da je počeo njegov pad, kao što je Miloševićev pad počeo sa protestima 1996. godine?
To je nešto što je evidentno i sigurno. Ali s druge strane, ta manipulacija da on ima 50% građana, on nema 50% građana. Pazite, mi zaboravljamo, na izbore je izašlo 50 i nešto. Procenata od toga je njegova stranka dobila 23%. Sa koalicijom to je negde oko 25-6%. Znači, 1/4 građana se pretvara i govori se da on ima podršku svih građana. Te kalkulacije koje oni šalju, to nije tačno. Znači, on se zemljom upravlja sa 23%. Nije to 50% građana.
A da li je ovim protestima počeo Vučićev pad?
Mislim da jeste. Pa to je dovoljno, između ostaloga, pokazalo i to da je on koji je pripretio da neće uopšte biti oni pušteni. Čim su izašli, jedna samo škola izašla, Filološka gimnazija, odmah je u roku nekoliko sati izmenio odluku. Znači, kad neko menja odluku, a prethodno govori da on neće da popušta, on već nije siguran i on već gubi tlo pod nogama. Mislim da će to sve više i više da se događa.
Gospodine Diniću, da i vas upitam, mislite li da je ovim protestima počeo Vučićev pad, kao što je Miloševićev pad počeo sa protestima 96. godine?
Mislim da se vrlo jasno pokazalo tokom ova tri meseca koliko je režim fragilan. Ja verujem da imamo posla sa jednom kulom od karata koja se drži samo dok taj klientelistički sistem može neometano da funkcioniše i dok svi dobijaju nekakve privilegije. Onog trenutka kada počne nekakav otpor društva, sve je teže raspoređivati te privilegije, sve ih ima manje, sve je manji taj kolač, sve je više nezadovoljnih i ta kula od karata će se sve lakše srušiti.
Najnoviji Most Radija Slobodna Evropa, u kome govore profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić i Rastislav Dinić, filozof iz Niša, potražite na našoj internet stranici, a tamo pročitajte i dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa prethodne nedelje vodio Marko Dražić, jedan od urednika satiričnog portala Newsnet.
Subota 16. mart. Početak vikenda mi u pakovanju jer supruga Jasmina i ja idemo u Sombor na dva dana, dok nam ćerkice Sara i Sofije isto toliko ostaju kod baki u Zrenjaninu. Povremeno gledam u telefon i čitam komentare na jučerašnju vest o najavi izmeštanja pobednika zbog rekonstrukcije. Shvatam da se sa nostalgijom sećam period od pre nekoliko meseci kada je najveća glupost gradske vlasti bila nabavka preskupih kičarastih novogodišnjih ukrasa. Oni makar nisu mogli trajno da naruže naš grad. Ovde već potpuno drugačija priča, restauratorske sposobnosti ekipe koja je kamen i crveni krst na Vračaru prefarbala u crveno ne ulivaju neko poverenje. Mada ko zna, čak i ako rekonstrukcija krene po zlu, možda baš to bude magnet za turiste. Sjetimo se samo one babe u Španiji koja je upropastila Isusovu ikonu, pa je baš zbog svoje bizarnosti ubrzo postala hit među turistima. Popodne stižem u Sombor gdje držim predavanje o aktivizmu i satiri organizacije nevladine organizacije Coping Centra. Obožavam da pričam pred ljudima o poslu kojem se bavim, pogotovo kad je grupa aktivna i radoznala, kao što je ovdje slučaj, tako da posle predavanja još 45 minuta odgovaram na pitanje iz publike. Domaćin nas uveče odvede u jedan vrlo zanimljiv lokal gdje pijemo sjajno pivo, slušamo neki zanimljiv apatinski bend, kada vidimo na društvenim mrežama da su u Beogradu demonstranti upali u RTS i da je policija brutalno intervenisala. Vidim po komentarima i da RTS o tome ništa ne izveštava, urednika Bojoševića masovno prozivaju na Twitteru, što mi je dosta zanimljivo ako se uzme u obzir da je svojevremeno vodio emisiju koja se zvala Nije srpski ćutati. Nedelja 17. mart. U Somboru sam prethodno bio dva puta, ali u oba slučaja na po sat dva i radujem se što će konačno imati priliku da ga malo podrobnije obiđem. Pogotovo što moja Jasmina nikad nije bila u ovom gradu, a u nekoliko navrata sam je pričao koliko je Sombor lep. Kao i prethodne večeri, ne mogu da se potpunosti prepustim čarima ovog grada jer su u Beogradu demonstracije ispred predsjedništva, pa na svaki pola sata gledam u telefon ne bih li se informisao. Istovremeno i sa kolegama iz emisije 24 minuta sam u prepisci jer smo tog dana saznali da nam definitivno ukidaju reprizu emisije. Repriza prethodnog vikenda bila gledanija od premijere, zapravo bile najgledanije emisije tog vikenda na O2 i malo nelogično delo je odluka da je ukinu, ali opet nije to ni prva ni posljednja nelogična odluka u ovoj zemlji. Ponedeljak 18. mart. Starija ćerkica Sara se malo prehladila, podlučujemo da ne ide u vrtić, što je dovoljno da i mlađa ćerkica Sofija pokuša da nas ubedi da je ona bolesna, na silu pokušava da kaše, podlučujemo da i nju poštedimo vrtića. Treba cijeniti njenu odlučnost. Dogovorio sam se sa majkom da dođe pričuva ih dok sam ja na poslu, a kako ponedeljkom uglavnom nemamo previše da radimo, odlazim do redakcije samo na 3 sata. Po povratku kući vidim da su đaci Filološke gimnazije ispred MUP-a u 29. novembra, gdje protestuju, tražeći da policija slobodi njihovog druga. Društvenim mrežama se šire fotografije đaka koji sede naspram policijskog kordona. Kakav je to mozak koji postavi policijski kordon naspram srednjoškolaca? I to još srednjoškolaca i filološke gimnazije gde jedno 80% čine devojke. Da zaboravimo sve što se dešavalo proteklih godina, čak i da ništa ne znamo o Srbiji. Sama scena gde policijski kordon stoji ispred đaka dovoljno je znak da sa tom državom nešto ozbiljno nije u redu. Istovremeno, slika ponosnih đaka koji sede na podu, odlučni da pomognu svom drugu, vraća nadu, ima veću težinu od svih prethodnih protesta zajedno. Utorak, 19. mart. Utorak je dan kada počinjemo rad na novoj epizodi 24 minuta. Ovaj utorak je dodatno zanimljiv jer pre početka rada na emisiji koji podrazumeva biranje analitičara i nabrajanje tema koje ćemo obrađivati, otvaramo paket koji smo dobili od YouTube-a. U pitanju je plaketa povodom 100.000 subscribera na našem YouTube kanalu, koja do duše stiže pomalo kasno jer sad smo već na brojici od 177.000. Snijemo Kesića kako otvara paket i taj video kačujemo na YouTube, što momentalno, pored brojnih čestitki, priziva i silne komentare kako, ako nam ukinu emisiju na televiziji, uvek možemo da emitujemo samo na ovom kanalu. Ovo je naravno neodrživo jer novac koji se dobije od YouTube-a ne bi pokrio ni petinu troškova koje imamo, ali svako danas izgleda misli da bi mogao da bude predsjednik države, fudbalski selektor i savjetnik za medije. Nabrajamo teme, dominiraju događaje vezani iz upad na RTS i sukob sa policijom. Za nama je uzbudljiva nedelja, pa nam je jasno da ćemo imati zanimljivu emisiju u kojoj zbog dužine trajanja neće moći da stanu svi prilozi koje bismo želeli da emitujemo. Jedna od prednosti života u Srbiji svakako je bavljenje satirom. Za ovih 160 emisija koliko smo radili, samo smo možda 3 ili 4 nedelje jedva našli teme koje ćemo obrađivati. Te večere gledam kako se moje ćerkice igraju sa svojim drugaricom iz vrtića, koja će te noći spavati kod nas. Iako su jako razdrgani i ne prave neke probleme, pitam se, pa ko zna koji put kada nam je gostimaš neko dete, kako je porodicama sa troje, a pogotovo onima sa još više dece. Moj deda ima 9, braća i sestara i hvata me jeza samo pri pomisli kako je bilo njegovim roditeljima. Sreda, 20. mart. Na poslu čitamo vest da Pink pokreće emisiju u isto vreme kada će ići Utisak nedelje. Koncept emisije je takav da će u njoj čitati tweetove, pretpostavljamo opozicione, i 3 gosta studiju će ih analizirati. Sve ovo već postaje previše apsurdno. Opoziciji toliko nema u medijima da ne mogu da pokrenu emisiju koja će komentarisati TV nastupe njenih lidera, pa im ostaje samo da komentarišu njihove tweetove. Popodne odlazim na promociju knjige Deca zla Miodraga Majića. Promociju nekadašnji mikser u kojoj je renoviran, fino deluje, ali meni nedostaje njegov nekadašnji izgled za koji me veže toliko lepih uspomena. Poslednjih dana čitam Majićev prvenac i uživam u knjizi, iako je reč o političkom trileru, a trileri su žanr koji radi konzumiram u serijama ili filmovima. Majić spomenu da bismo volili da ga ugostimo u našoj emisiji, a nedugo zatim srećem Bojanu Maljević, sa kojom pričamo o hajci koja se povela protiv nje na Twitteru, samo zato što je napisala da ona ne bi sa Boškom Bradovićem upadala na RTS. Konstatujemo sa kojim lakoćem ljudi na ovoj društvenoj mreži ulaze u sukobe i kako ti sukobi prelako prerastaju masovna čerečenja. Tako gledano, možda ima logike što će se emisija u kojoj se analiziraju tweetovi emitovati baš na Pinku. Četvrtak, 21. mart. Dan je predivno počeo, otvorio sam oči i vidio da se Sofija uvukla u naš krevet. Budna je i čim je vidjela sam se probudio, rekla mi je, to sam ja, Sofija Dlazic. Vodim ih u vrtić kao i skoro svakog jutra i knap stižemo pre kraj vremena koje je predviđeno za doručak. Kao i mnogo puta pre, pomislim da bismo sutra mogli da krenemo 5 minuta ranije, ali iz nekog razloga kad imaš 2 male dece, uvek ti fali barem 5 minuta. Četvrtak je dan kad imam najviše posla, jer emisiju snimamo petkom podne, tako da do kraja dana moramo da imamo gotov scenarijo. Ovo znači da ništa ne mogu da planiram četvrtkom, jer nikada ne mogu da znam da li ćemo biti gotovi u 6 ili 11 uveče. Češće bude ovo drugo baš kao ovog puta. I pored činjenice smo bili na poslu 12 sati, zadovoljno se vraćam kući. Dobro smo posao radili. Iza nas je 160 emisija, ali dalje osjećam tu finu neizvesnost nakon završetka scenarija i želju da što pre vidim kako će on izgledati nakon snimanja. Deca spavaju, kao i skoro svako četvrtka vidim ih samo ujutru, malo pričam sa Jasminom, a onda shvatim da je prošla ponoć i da je krajnje vreme da se počastim špagetama i pivom. Petak, 22. mart. Spremam se da krenem na posao, ali već sam mislim u vikendu. Nakon naporne radne nedelje jedva čekam da sa drugarima u subotu odem da gledam Zvezdu u košarci, a nešto kasnije idem na koncert nekad na meni omiljenog benda Iceburn. Nisam više onaj klinac kojih je obožavao pre 15 godina, ali bit će lepo makar na sat vremena vratiti se ono vreme kada je sve delovalo drugačije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Američki sekretar za pravosuđe saopštio da nema dokaza da su članovi Trumpove kampanje sarađivali sa Rusijom. Demokrate traže dalju istragu. Netanjahu skratio posjet u Sjedinjenim državama zbog napada u Izraelu. U Nišu održana centralna državna ceremonija povodom 20 godina od NATO bombardovanja Jugoslavije. Danas prepodne uglavnom sunčano, popodne na oblačenje, ponegde moguća kiša. Temperatura do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.